eskola ng bayan. Panahon na upang umangos, harapin ang mga hamon. Kapakanan ng bayan isulong, tinatawagan ang kagayahan mo. Pagkasaka ng sambayan ng Pilipino, ipagbunyilahin kayo mangi. Mga eskola ng bayan, ngayon sila'y pakinggan. Nagkakaisang tinig, iparating sa buong bayan. Atin namin ay servisyo, nais namin ay paglingkuran kayo. Sa DZUP, katotohanan ay pakinggan. DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla simula Setyembre sa DZUP 1602. Simula ng umaga kasama ang musikang My K, Kimik Sikan at KKK, tugtugang mapanuri, klasikal at sariling atin tuwing alas 11 ng umaga. Pagsapit ng alas 12 na tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo ay paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Samahan ang mga isko at iska sa Ricky and Turns Hour sa alauna ng hapon. Maririnig ang sigahan, bidahan at kwentuhang makabuluhan ng mga eskolar ng bayan. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Salikabayan, hatid ng Kodaw, para sa isang oras ng talakayan ng mga issue ng manggagawa, urban poor at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at puntuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Balikan muli ang mga episodes ng Radio School. Pakinggan muli ang mga lessons na hindi mo napasukan. Radio School Review sa alas 4 ng hapon. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan. Ang Radio School. Dalawang oras na, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radio na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang oras natin ay isang minuto makaraan ng ika-anim ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit na! Kwento ang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Baledo at Ton Clemente. Makinig, maka-join, mahook sa isang good habit, it's the Psycho Clock Habit. Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to
Psycho Clock Habit!
Yay! Good afternoon, Ton!
Good evening, actually, sa sa'yo, Ms. Che. At sa mga nakikinig sa atin ngayon, hopefully ay hindi pa sila sobrang nawiwindang bilang
last day of classes.
Technically, oo.
Oh, last week of classes, malapit na ang exam.
Correct.
Or yung iba nag-exam.
Correct. No? So, sa lahat ng mga nakikinig sa atin na medyo stressed, sana ay mapawi namin sa loob ng isang oras kahit
pa paano. Relax lang.
Siyempre, kasama niyo pa rin kami ni Miss Che.
Oo, at si Ton.
Dito sa Psycho Clock Habit. Okay.
Mm-hmm.
Update muna natin.
Oo, tuwang-tuwa naman po kami.
Correct.
Kasi talagang pataas ng pataas yung numero ng mga nagla-like sa amin.
Correct, we love it. No, marami. As of 6 PM tonight, Miss Che, ilan na yung nagla-like sa atin sa Facebook?
Meron na tayong 1,135
likers. Maraming salamat po. At sana patuloy nyo po na invite yung mga kaibigan ninyo, kabarkada, kapamilya. Please, makinig at syempre mag-like sa ating Psycho Clock Habit page.
Opo. At sa mga nag-like sa amin, maraming salamat.
Sobrang maraming salamat. Okay. Uh-oh. So, Sobrang exciting tong episode natin tonight. Alam niyo lang po, inilaban po namin ito para pumayag yung bisita natin ngayong gabi. Kasi sobrang nadyadyahe siya na maging bisita siya. Pero mamaya, no, makikilala natin siya.
Sige, sino kaya ito?
Naku, may kinalaman po ito. Kung hindi niyo po nalalaman, kagabi may naganap na great idea. Hindi kagabi, kahapon po, may ginanap na Great Ideas Symposium sa Malcolm Hall. At we were there. No?
Yes, we were there.
At sobrang tungtuwa kami doon sa celebration of Great Ideas. Mm-hmm. Kaya syempre, dahil may hangover pa kami of yesterday's Great Ideas Symposium, nag-imbita tayo nung isa sa nagawaran o na.
Talaga, wow, isa, no? Exciting.
Doon saan nabotong top 5 favorite okay. UP Diliman professor. Sobrang mapalad tayo na pumayag siya.
Pumayag siya. Ito naman talaga at napapayag niyo siya.
Sobra. Kaya
naman. Kasi nakita ako mataray. Yun
nga.
Mahirap daw. Malaki na yung ulo eh.
Sobra. Kaya buti na lang kahit papano. Eh, pumayag siya. Mamaya, papakilala po natin.
Papakilala
natin. Surprise muna kasi, my God, hindi nyo talaga kakayanin kung sino yung bisita natin ngayong gabi. No?
Talagang, oo.
And since nandun na rin naman tayo sa usapin ng Great Ideas, Miss Che.
Okay.
What if yung kumustahan natin ngayon?
Sa Great Ideas.
Sa Great Ideas natin. Okay. So, ngayon pong gabi, naisip namin na baka, gusto lang namin ibahagi sa inyo, no, yung ilan sa mga
great ideas natin.
Great ideas namin
kasi
dalawa.
Kasi nakaka-excite, di ba? Parang pag pinag-uusapan ideas, okay, lahat ng tao may idea.
Correct, no?
Pero pag sinabi mong great,
correct. Tayong dalawa talaga dapat
great
yung
great idea, nakaka-pressure at nakaka-pleasure.
Pero yun nga, buti na nga lang that you know, I think kung great ideas ang yung pag-uusapan, linggo-linggo naman, hindi naman sila lugi. So, sa'yo ko nakakamit.
Hindi ko alam. Depende siguro sa definition of great.
O, tignan natin kung they will count our ideas as great ideas. So, ito po, meron kami ilang ibabahagi sa inyo na great ideas namin. Tignan nyo kung sa tingin nyo ay great na ba siya for you.
Sige, tignan natin.
So, first great idea that you wanted to share ay, no, kasi napapansin namin, parang, wala masyadong culture ng reading in this country. Lalo na kapag halimbawa yung mga history books or parang elitist ng mga ilang mga libro, hindi masyadong nababasa. Pero lately, nalaman natin na ang maraming mga Pilipino yung nababasa ng mga pocket books, no? So, yung isang great idea natin ay what if emerge natin yung isang classic historical text
yes.
ni Jose Rizal. Kind of i-convert siya into a pocket book.
Ang ganda!
Ang ganda na!
Kasi may comics version na yan,
yes, may comics version na. Yung iba may movie. Ngayon, ito naman, pocket book for more readership.
Ay, nako. Okay. So, excited ako.
Can you share my title?
Surely!
Okay, so, yung title na naisip ko for the pocket book ay Precious Hearts Romances, okay, presents Martha Cecilia's Crispin.
Ang ganda to.
Diba?
Imagine ko nang gagawin ting telenovela.
Martha Cecilia's Crispin. So, ang nangyari dito, parang si Christine Reyes will play Sisa.
Ang ganda.
So, hanapin niya yung anak niyang si Crispin. Pero siyempre, pag hinahanap ni Christine Reyes, yung dapat naka-kamisun lang siya.
Or yung mga hindi masyado na... Yung parang nawawala yung mga botones ng gamit nila.
Sila Crispy at Basilio, nakakamis at chino sila, pero parang mababa yung mga botones or yung parang wala na talaga sila. Ang ganda, diba?
Sobrang great idea.
Feeling ko Rizal would be proud na i-convert into a pocketbook yung kanyang Martha Cecilia's Crispy. Like it. Do you think it's great, mga kaibigan?
I think it's great.
Okay. Ikaw, may baon ka ng great idea. Can you stop that?
Kaya alam mo kami ma-offended.
Bakit?
Isip ko kasi for more acceptance, diba? Si Christine Reyes, wag na lang siya kasi babae, di ba? So yung ano na lang, yung character na lang, gay na lang.
Imbis na babae yung Sisa.
Gay na
gay
lang.
Man, gay man.
Pero
play Sisa.
May anak siya na in-adopt.
Okay.
Sa pangalan niya, Sisi.
Si Sisi na. Si Sisi yung looper. Crispin.
So, siya.
Pero, yun siguro at some point habang hinahanap niya. Okay.
Pero ano mo, tamis na naisip ko kaya mababa yung readership ng mga ganitong material.
Right.
I think it's a matter of perspective eh.
Talaga? Ano yung example mo?
Kasi diba, parang el filibusterismo.
Ay, classic na sinuot ni Rizal. El filibusterismo.
Mas maganda yata kung El Filibusterisco.
El Filibusterisco.
Siyempre, perspective, di ba, yung mga pantayong pananaw. Eh, ako ba interesado sa El Filibusterismo? Mas gusto ko yung El Filibusterisco.
Sabili mo, kapag dapat, mas personal yung atake.
First person person.
So, El Filibusterismo to El Filibusterisco.
Ang ganda.
Okay. Kanina rin, si Eric Manalastas, meron siya sinishare sa atin na great. Total, nandito naman tayo sa tema na yan, di ba? So, usapin ng Noli, Philly, tapos sobrang hot topic ngayon yung Damaso. So, naisip nila, you can actually, baka pwede mong
tsaka yung mga t-shirts ngayon.
Yung mga t-shirts ngayon, ng mga Damaso. What if, halimbawa, let's say, no, kunwari, you are against also yung CBCP, yung walang paghalang sa
separation charges. Gusto mo nang gumawa ng statement tungkol doon sa usapin.
But, na medyo, ano pa rin, yung parang within the lines of Damaso.
Okay,
no?
Okay.
So what if, no, ayon kay Eric Manasas, gumawa ka ng t-shirt or sabihin mo sa kanila, Noli, you tanger. Pwede, you tanger. Diba? Talagang yung galit mo.
Para mas gusto ko siya pag sinasabi.
Oo, no? Noli, you tanger. Okay, sige. Tama ba yung ginagawa natin sa mga classic ni Risa? Or gusto mo, meron ba tayong oras for our last? Ano? Or sige, mag-title. Oh, sige, okay. So, tutalan dyan na rin naman tayo. Ang gusto po talaga namin pag-usapan ngayong gabi ay may kinalaman sa great ideas. Especially yung great idea ng isa sa mga pinakapaborito nating professor. No? So, bakit hindi natin introduce sa kanila yung title natin ngayong gabi? Can I do the honors?
Sige.
So, ang title po ng episode natin ngayong gabi ay Cherry on Top
and Ton at the Bottom.
Hindi ba ako nag-agree? Sinabi naman na tayo. Original idea ko na Cherry on Top
and Ton at the Bottom.
Parang mapili ko lang yung ano to, ah.
Parang gabi.
Carlo Caparaza, no? Yung talaga mga Visconde Massacre, Ton at the bottom.
Okay.
So, Miss Jay, okay lang, but if you don't mind me asking, ano ba yung pakiramdam to be on top?
Kakapagod.
Bakit?
Nakapressure.
Talaga?
Kailangan mo magtrabaho.
Oh, I'm sure.
Kailangan pangatawanan mo na on top ka.
Correct, no?
Kailangan ako sa pinasabi. Ikaw nalang tanungin ko. Anong pakiramdam ng nasa bottom?
Minsan hindi komportable. Kasi syempre naiingit ka dun sa mga on top. Diba so kung minsan kung may pagkakataon, salit-salit siguro. Minsan on top. Minsan, kasi naman when you're at the bottom, there's no way to go but up. But when you're on top, there's no way to go but bottom.
Pero okay din niya. I don't mind.
Either way. So, ito po may kinalaan po ito sa celebration natin ng great ideas.
Yes.
Actually, yung magiging bisita po natin dun sa ating
first segment.
Ayun pong the brain behind the Great Ideas Project. Okay, kwentuhan po niya tayo kung paano ba ito nagsimula.
Siya yung may great idea tungkol sa great ideas.
Correct. At nagpapasalamat na tayo in advance. Nandito siya. Nasasamahan niya tayo ngayong gabi.
Mm-hmm.
No? Okay. So, kayo po, no? Kung meron kayong great idea.
Share naman ang inyong great
idea. Correct. No? So, pwede niyo po yung i-post sa Facebook,
aming
comments,
Facebook
whatever. Okay.
Oo. Or tumawag kayo sa aming DZUP landline 503-8288
or
at i-text nyo po kami sa 0927-220-8332.
Correct. So, antayin po namin yung mga great ideas sa Facebook, sa text, or tumawag na kayo ng live na live.
Yes.
Okay? So, bago po siguro tayo mag-break, speaking of great ideas, why don't we talk about this multimedia competition to mark the first anniversary of the Ampatuan Massacre? Hindi pala dapat, masaya yung boses ko. Sorry po. Oh, serious. The Freedom Fund. Ito ba, serious? The Freedom